Esule ye 13. Buli muntu awulirenga abakulu abafuga, kubanga tewali bukulu butava eri Katonda, n'abakulu abaliwo baalagirwa Katonda. Awakanya obukulu kyava awakanya okulagira kwa Katonda, era abawakana balyezzaako omusango bo bokka. Kubanga abafuga si baakutiisa mu kikolwa ekirungi wabula mu kibi, era oyagala obutatya bukulu, kola bulungi ali kusiima, kubanga ye muweereza wa Katonda eri ggwe olw'obulungi. Naye bw'okola obubi, tya, kubanga takwatira kitala bwereere, kubanga ye muweereza wa Katonda awala n'obusungu kw'oyo akola obubi. Kye kivudde kibagwanira okuwulira, si lwa busungu bwokka, naye era ku lw'omwoyo gwammwe. Era kye muva muwa omusolo, kubanga be baweereza ba Katonda nga banyiikirira mu mulimu ogwo. Musasulenga bonna amabanja gaabwe, ab'omusolo musolo, ab'empooza mpooza, ab'okutiibwa kutya, ab'ekitiibwa kitiibwa. Temubeeranga na bbanja lyonna ery'omuntu yenna wabula okwagalananga, kubanga ayagala muntu munne ng'atuukirizza amateeka. Kubanga kino nti, toyendanga, tottanga, tobbanga, teweegombanga, n'etteeka eddala lyonna ligattiddwa mu kino nti, yagalanga muntu munno nga bwe weeyagala wekka. Okwagala tekukola bubi muntu munne, okwagala kyekuva kutuukiriza amateeka. Era mukolenga bwe mutyo, kubanga mumanya ebiro ng'obudde butuuse kaakano mu okuzuukuka mu tulo, kubanga kaakano obulokozi bwaffe buli kumpi okusinga bwe twakkiriza. Ekiro kiyise, obudde bunaatera okukya, kale twambule ebikolwa eby'ekizikiza era twambale ebyokulwanyisa eby'omusana. Tutambulenga nga tuwoomye nga mu musana, si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga, si mu bwenzi n'obukaba, si mu kuyombanga n'obuggya, naye mwambale Mukama waffe Yesu Kristo, so temutegekeranga mubiri olw'okwegomba.